እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ሎማዓንቲ ሰኒ 2 ጥሪ 1 ዓመት 2017 እዩ። 1 ዓመት ንዘኽበርኩምን ተኽብሩን ዘለኹምን እንኳ ኣብፅሐኩም። ኣብ ኢትዮጵያ ድማ 24 ታሕሳስ 2009 ዓ ም እዩ። ድሕሪ ዜና ስፖርታዊ ፀብጻብ ብምስዓብ ኣከባብራ 1 ዓመት ኣውሮፓውያን ዝምልከት ሕፅር ዝበለ ፀብጻብ ክነቕርብ ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። ኣብ ቀረባ ንዝዓረፉ ካብ መስረቲ ሕወሓት ኣቶ ካሕሳይ በርሀ ዝዝክር እዩ። ዘተኣናግረኩም ገብረ ገብረ ምኒ ፈለማ ግን ዘይና ሒዛ ዘላ ምኒ ኣፈወርቂ እያ።
ድሓን ድምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ናይ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምክንያት ሓድሽ ዓመት 2017 ዓ ም ንዝተፈላለዩ መራሕቲ መንግስታት ኣብ ዝለኣኸቦ መልእኽቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዝቐፀለ ዘይፍትሓዊ ዝበልዎ ተግባር ዳግም ትኩረት ክገብሩ መልእኽቲ መሓላሊፎም። ካብ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ሻባይት ዝወፀ መግለፂ ከም ዝሓበሮ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ መልእኽቶም ከምዚ ዝበለ ከተመኽንየሉ ዘይከኣል ተግባራት ንዓለም ለኸ ሕግን ሞራልን ዝጥሕስ ጥራይ ዘይኮነስ ንዞባዊ ሰላምን ፀጥታን ኣብ ሓደጋ ዘእትዩ ኢሎም ኣለዉ። ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብይን ካብ ዝህብ 14 ዓመታት ምግባሩ ዝጠቐሱ ፕረዚደንት ኢሳያስ ላዕላዊ መሬት ኤርትራ ገና ኣብ ትሕቲ ጎበጣ እዩ ዘሎ ኢሎም ኣለዉ። እቶም መራሕቲ መንግስታት ላዕለዋይነት ሕጊ ክኽበር ከረጋግፁ እውን ፀዊዖም። ብዛዕባ እቲ ዘይሕጋውን ዘይፍትሓውን ኣንጻር ኤርትራ ዝተገብረ ዝበልዎ ማዕቐባት ከዓ ፕረዚደንት ኢሳያስ እቲ ዘይፍትሓዊ ማዕቐባት ሕግን ሓቅነትን ኣብ ዘይብሉ መታለልን ምህዞን ክስታት ተመስሪቱ ዝሓለፈ እዩ። ዕላምኡ ከዓ ዓለም ለኸ ትኩረት ካብቲ ዝተጎብጠ ላዕላውነት መሬት ኤርትራ ንምርሓቅ ዝዓለመ ኢሎም ኣለዉ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ መልእኽቶም ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ዝቐፀለ ግጉይ ተግባራትን ጎበጣን ሉዓላዊ ግዛኣታትን ክዕረ ዘይከኣል ጉድኣት ኣውሪድ እዩ ድሕር ምባል ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ብዘይወዓል ሕደር ጌጋታቱ ክእርም ፀዊዖም ኣለዉ ይብል እቲ ኣብ ሻባይት ዓንዲ ኢንተርነት ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ዝወፀ መግለፂ። ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ዝተገብሩ ማዕቐባት ክቕፅሉን ስልጣን ተቆፃፀሪ ማዕቐባት ሶማልን ኤርትራን ክሳብ 2017 ፍርቂ ወርሒ ታሕሳስ ክናዋሕ ከም ዝወሰነ ይዝከር። ኢትዮጵያ ምስ ጣልያን፣ ካዛኪስታን፣ ሽወደንን ቦሊቪያን ብምዃን ኣብ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ተለወጥቲ ኣባላት ብምዃን ሎም መዓልቲ ብወግዒ ኣባልነተን ከም ዝተረከባ ተገሊጹ። ፋና ብሮድካስቲን ኣብ ዝዘርግሖ ዜና ኢትዮጵያ ንዝቕፅላ 2 ዓመታት ተለዋጢት ኣባል ባይቶ ፀጥታ ኮይና ከተገልግል እያ። እተን ተለወጥቲ ኣባል ሃገራት ኮይነን ዝተመርፀ ሃገራት ን2 ዓመታት ንዘገልገላ ኣንጎላ፣ ማሌዥያ፣ ኒውዚላንድ፣ ስፓኛን ቬኔዙዌላን ዝተከኣየን። ኢትዮጵያ ብዝሓለፈ ሰነ ኣብ ዝተገብረ ምርጫ ንኣፍሪቃ ወኪላ ኣያ ብቲ ባይቶ ፀጥታ ዝተመርፀት። ን2 ዓመታት ኣብ ትፀንሐሉ እዋን እውን ፀጥታን ሰላምን ንምርግጋእ ሽበራ ንምክልኻል ምስተን ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ከም እትሰርሕ ምግላፃ ይዝከር። ስነ ስርዓት ቀብሪ ኢትዮጵያዊ ጀግና ኣትሌት ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መንበረ ፀባኦት ቅድስተ ስላሴ ካቴድራል ተፈጺሙ። ኣብ 1972 ኣብ ሓደ ኦሎምፒክ 2 ወርቂ መዳልያ ዝረኸበ ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር ኣብ መበል 72 ዓመት ዕድሚ እዩ ብምክንያት ሕማም ኣብ ቶሮንቶ ካናዳ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝዓረፈ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሶማል ሎሚ ሶኒ ኣብ ጥቓ ዓለም ለኸ መዕረፎ ነፈርቲ ሞቃዲሾ ዝተፈፀመ ኣብ መኪና ዝተፃወደ ብርቱዕ ነተወግቲ ብውሕዱ 7 ሰባት ቀቲሉ ካልኦት 17 ሰባት ኣቕሲሉ ክብሉ ኣገልግሎት ኣምቡላንስን ሰበስልጣን ሶማልን ኣፍሊጦም። ኣልሸባብ ነቲ መጥቃዕትታት ከም ዝፈፀመ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ከዓ እቲ ጉጅለ ሓደ ድሕርቲ ሓደ ኣከታቲሉ ዝፈፀሞ ካልኣይ መጥቃዕቲ ምዃኑ እዩ። እቲ ቀዳማይ 2 ነተወግቲ ንሓደ መፈተሽ ነቑጣ ዕላማ ዝገበረ፣ እቲ ካልኣይ ከዓ ብዝለዓለ ቅልጣፈ ነተወግቲ ዝፀዓነት መኪና ብምሓዝ ናብ ፊት እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ዘሎ ሰላም ሆቴል ብምእታው ከም ዘንተጉ ተገሊጹ ኣሎ። ክልቲኡ ነተወግቲ ኣብ ጥቓ ቀንዲ መእተው እቲ መዕርፎ ነፈርቲ እዩ ተፈፂሙ። ብውሕዱ 800 ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃውያን ፍልሰተኛታት ኣብ መንጎ ሞሮኮን ርእሰ ምምሕዳር ዝኾነት ኣብ ወሰናስን ሰሜናዊ ኣፍሪቃ ትርከብ ከተማ ስጳኛ ንዘሎ ናይ ዶብ ሓፁር ደፊኦም ንምእታው ክፍትኑ ከለዉ ምስ ፖሊስ ኣብ ዝተካየደ ጎንፂ ሓሙሽ እስጳኛውያንን ሓምሳ ሞሮኮውያንን ፖሊስ ካብኣቶም 10 ብፅንዑ ከም ዝቆሰሉ ተገሊጹ እቲ ጎንፂ ምስቶም ኣእማንን ሓፂንን ብምሓዝ ነቲ ሓፁር ክሰብሩ ዝፈተኑ ፍልሰተኛታት ዝተካየደ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎም ኣብ ክልተ ከተማታት ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዝርከባ ማለት እዩ ግዛኣታት እስጳኛ ብዙሓት ፍልሰተኛታት ብዙሕ ግዜ ናብ ኤውሮጳ ንምእታው ዝጥቀሙለን ከባቢታት ምዃነን ተገሊጹ ኣሎ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ኢስታንቡል ቱርኪ ኣብ ሓድሽ ዓመት ንዝተፈፀመን 39 ሰባት ዝቐተለን መጥቃዕቲ ዳዕሽ ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ ሰበስልጣን ከዓ ንዘምለጠ ተኳሲ ይሃድን ኣለዉ እቲ ጉጅለ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ወተሃደር መራሒ ዳዕሽ ነቲ መጥቃዕቲ ፈፂምዎ ኣሎ ክብል ገሊጹ ኣሎ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ቱርኪ ኑማን ኩርቱሚስ ብወገኖም ሰበስልጣን ንኣሰራ ፃብዕቲ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ረኪቦም ኣለዉ ከፈልጥዎ ከዓ ቀሪቦም ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ ኣብ ኢራቅ ባቅዳድ ከዓ ኣብ ሓደ ብዙሕ ምንቅስቃስ ዘለዎ ከባቢ ዕዳጋ ነተወቅቲ ሙሉእ ዝፀዓነት መኪና ዝሓዘ ሓደ ጥፊእካ መጥፍእ ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 3ላስተ ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት 25 ከዓ ቆሲሎም ኣለዉ ናብ ካልእ ዜና ክንሓልፍ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ድሕሪ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣብቲ ሃገር ዝተካየደ ኩናት ሰላምን ምርግጋእን ክመፅእ ድሌት ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣሎ ተወሳኺ መንግስቲ ኣብቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝጀመረ ዝርርብ ሰላም እውን ተስፋ ኣለውዎ ተባሂሉ ኣሎ ዊንታ ኺዳነይ ሒዛተውላ
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2016 ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ንርያክ ማቻር ዝድግፉ ተቃወምትን ሓያለ ግጭታት ዝተረኣዩሉ ዓመት እያ ነይራ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣብ ተቃዋሚ ምንቅስቃስን ነፃነት ህዝቢ ሱዳን ፒተር ኣድዎክ መጻኢት ሃገር ኣብ ትግባረት ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ሳልቫኬርን ርያክ ማቻርን ኣብ ናሓሰ 2015 ዓ ም ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም ይብሉ
እቲ ስምምዕ ሰላም ኣብ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ሰላምን ምርግጋእ ንክመጽእ ዕድል ዝህብ እዩ ዘይምዕዳል ኮይኑ ነቲ ስምምዕ ሰላም ዝሰረዝዎ ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር እዮም እዚ ድማ ንኣቦ እምበር ተቃዋሚ ምንቅስቃስ ክሳብ ኮንጎ ብምስዳድ ወታደራዊ ስርሒት ኣንጻር እቲ ህዝቢ ብምክያድ እዩ
ኣብ ታሕሳስ 2013 ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ንምክትሎም ማቻር መንግስቲ ንምዕላው ፈቲኖም ብዝብል ክሲ ካብ ስልጣን ብምብራሮም ኣብቲ ሃገር ዕግርግር ምልዓሉን ድሒሩ ወታደራት ካብ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ዓሌት ዲንካን ካብ ማቻር ዓሌት ንዋርን ንሓድሕዶም ኢላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ብምክያዶም ኣብቲ ሃገር ኩናት ምልዓሉ ይዝከር ነቲ ግጭት ደው ንምባል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስምምዕ ሰላም ምክታሙን ክልቲኦም ወገናት ናይ ሓባር መሰጋገሪ መንግስቲ ንምምስራትን ተኽሱ ደው ንምባልን ምስምምዑ ምፍለጥ እንተኾነ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ መራሒ ተቃወምቲ ማቻር ነቲ ሃገር ገዲፎም ብምስዳዶም ግጭት ምልዓሉን ኣብቲ ሃገር ኣብዝሓለፈ 3 ዓመታት ብዝተካየደ ኩናት ኣስታት 2,000,000 ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ምዝንባሎም ካልኦት ብ10ታት ኣሻት ዝቁፀሩ ምማቶም ውን ይፍለጥ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ፕሬዚደንት ሳልቫኬር ንኩሎም ወገናት ንዝርርብ ሰላም ምፅውዖም ተቃወምቲ ሓይልታት ግን እቲ ሃዋህ ምቹእ ከም ዘይነበረ ይገልጹ ምክትል ሚኒስተር ሓበሬታ ደቡብ ሱዳን ኣኮል ፓወር ኮርዲት ግን ምዛይ ሰማምዑን መራሒ ተቃውምቲ ርያክ ማቻር ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝርከቡ ኮይኖም ማዓስን ናብ ከመይ ኩነታትን ናብ ሃገሮም ከም ዝምለሱ ዝተፈልጠ ነገር የለን
ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ዋይት ሃውስ ን8 ዓመታት ዝፀንሕሉ እዋን ተረኪቡ ዝብልዎ ዓወትን እታ ሃገር ኣብ መጻኢ ተምራሐሉ መንገዲ ዝብልዎ ሓሳብን ኣብ ዝመፅእ ሰሙን 10 ጥሪ ናይ ስንብት መደረኦም ኣብ ዝገብርሉ እዋን ከም ዝገልፁ ሎሚ ብኢሜይል ኣፍሊጦም ኣለዉ ዜና ብዝተፈፂሙ
ንመስግን ምንያን ዜና ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ኢትዮጵያ ንጅግና ኣትሌት ኦሎምፒካ ኣፋንያ ንፈላማይ ውናኒ ድርብ ዓወት ማእከላይ ርሕቐት ትማል ሰንበት ቀቢራ ይብል ናይ ኣዲስ ኣበባ ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬው ምሩፅ ይፍጠር ኣብ 972 ወይ ከዓ ኣብ 980 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ ኣብ ኦሎምፒክ ሞስኮ ፅምዲ መዳልያታት ወርቂ ኣብ ሓደ መድረኽ ኣብ ዝተዓወተሉ እዋን ኣብቲ ስተድየም ዝነበሩን ካብ ርሑቕ ስፍራ ኮይኖም ነቲ ውድድራት ዝተኸታተሉን ብሓጎስ ሰኺሮምን ነቢዖምን እዮም ይብል ኣብ ኦሎምፒክ ሞስኮ ንዝተሳተፈ ጉጅላ ኣትሌታት ኢትዮጵያ መሪሖም ካብ መንጎ ዝተበገሱን ምሩፅ ድሕሪ ምዕዋቱ ኣብ እግሪ ወዲቖም ካብ መንጎ ዝሰዓሙን ሓደ ኣቶ ተፈራ መኮንን ከምዚ ይብሉ።
ያን ጊዜ ሞስኮብ ላይ የነበርን ኢትዮጵያኖች እንባ ነው እኮ ያለቀስ ነው አልቀሰናል እሱ ብቻ አይደለም
ሽዑ ኣብ ሞስኮ ዝነበርና ኢትዮጵያውያን ነቢዕና እኮ ኢና ምንባዕ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ፈጠቂልና ንባንዴራና ሒዙ ከምበልብላ ከሎን ሃገራዊ መዝሙርና ክዝመር ከሎን ልሳና እኮ እዩ ተደፊኑ
ኣውት ኦሎምፒክ ሞስኮ ንብርክት ዝበሉ መናእሰይ ጎየይቲ እውን ኣበራቢሩ እዩ መዳልያታት ሞስኮ ብርክት ዝበሉ መዳልያታት እዩ ኣስዒቡ ብምኽንያት እተን ናይ ምሩፅ ይፍጠር መዳልያታት ካብ ዝተበራበሩን ኣብ ጎላጉል ጉያ ክብሪ ዝተጎናፀፉን ስሙይ ኣትሌታት ሓደ ሻለቃ ሃይለ ገብረ ስላሴ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ፕረዚደንት ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ ኮይኑ እውን ይሰርሕ ኣሎ ኣትሌት ሃይለ ገብረ ስላሴ ኣብ እዋን ስነ ስርዓት ቀብሪ ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር ትምቓሊ ክዛረብ ከሎ ዓወት ሞስኮ መበገሲ ኩሎም ዓወታት እያ ክብል ገለጻ
1972 ዓመተ ምህረት ለምድሩስ ለኢትዮጵያ ለአፍሪካ ለኛ ልዩ አመት ነበር
1972 ዓመተ ምህረት ንምሩፅ ንዓና ንሙሉ አፍሪካን ፍሊት አመት ያ ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር ሞስኮ አብ ዘተአናገደቶ ኦሎምፒክ ፍሉይ ብቕዓቱ ርእዩ ኣብ 5-10,000 ሜትሮ ሜዳልያታት ወርቂ ብምዕዋት ንሃገሩን ንአፍሪካን ኣብ ሓደ መድረኽ ኦሎምፒክ ፈላማይ ድርብ ሜዳልያታት ወርቂ ዝኾነ እንኮ ኣትሌት ኮይኑ እዩ
ጀግንነት ምሩፅ ይፍጠር ዝግለጸሉ ውድድራት መድረኽ ኦሎምፒክ ሞስኮ ጥራሕ ኣይነበረን ምስ ኣዝዮም ብርቱዓት ኣትሌታት ዓለም ተወዳዲሩ ዝተዓወተ ጅግና ኣትሌት ከም ዝነበረ እውን ኣብ እዋን ስነ ስርዓት ቀብሩ ተገሊጹ እዩ ብፊንላንዳውያን ተባሒቱ ዝነበረ ክብረ ወሰናት ማእኸላይ ርሕቐት ናብ ኢድ ኢትዮጵያውያን ዘእተወ ወይ ከዓ ዝመለሰ ኣትሌት እውን እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብልኡኾም ሚኒስትር መናእሰይን ስፖርትን ኣቶ ርስቱ ይርዳው ኣብ ዝተነበበ መግለፂ ሓዘን ምሩፅ ከም ሽሙ ምሩፅ እዩ ነይሩ ኢሎምዎ ስነ ስርዓት ቀብሪ ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር ትማለ ሰንበት ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ካቴድራል ተፈጺሙ ኣሎ
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቅድሚ ናብ ፍሉይ መደብ ምሕላፍና ትማል ሰንበት ኣብ ዙርያ ዓለም ብዛዕባ ዝተኸብረ ሓዱሽ ዓመት 2017 ገለ ክነካፍለኩም ኣከባብራ ሓዱሽ ዓመት ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ መስሕብ በፃሕቲ ኣብ ዝኾነ ናይ ኒውዮርክ ኣደባባይ ታይምስ ስኩዌር ልዕሊ 1,000,000 ህዝቢ ተኣኪቡ ን2017 ተቐቢልዎ ሓለዋ ፀጥታ ኣዝዩ ስጡም ነይሩ ሓሸዋ ዝፀዓና ዓሰርታት ዓበይቲ ናይ ጓሓፍ መካይን ናብ ታይምስ ስኩዌር ንዘእቱ ጎደናታት ሓፅር ኮይነን ውዒለን ሓዲረንን ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ዝሓለፈ ዓመትን ክልተ ናይ ስልጣን ዘመኖምን ንድሕሪት ምልስ ኢሎም ብምዝካር ሕጉስ ናይ 2017 ዓመት ክኾነርኩም ስድራ ኦባማ ይምነ ክብሉ ናይ ቪድዮ መልእኽቶም ኣሕሊፎም ተመራፃይ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ወገኖም ብትዊተር ኣቢሎም ናይ ሓዱሽ ዓመት ሰናይ ትምኒቶም ገሊፆም ንኹልኹም ንብዙሓት ጸላእተይን ኣንጻረይ ተቓሊስኩም ብከቢድ ንዝተሰዓርኩምን እፈትወኩም ክብሉ ሰናይ ተመኒዮም ቅድሚ ኩሉ ናይ ሓድሽ ዓመት ደወል ዘስማዓ ሃገራት ኒውዚላንድ ኣውስትራልያን ሩስያን ይርከብአን ኣብ ወሰን ባሕሪ ሲድኒ ዝተተኮሰ ድሙቕ ርችት ልዕሊ 1,000,000 ህዝቢ ተዓዚብዎ ኣብ እስታንቡል ቱርኪ ምኽባር ሓድሽ ዓመት ብዘሕዝን ፍጻመ ተሰናኺሉ ኣብ ሓደ ናይ ምሸት ናይ ሳዕስዒት ክለብ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 35 ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ጀርመን ሓዊሱ ኣብ ብርክት ዝበለ ሃገራት ሓለዋ ፀጥታ ኣዝዩ ጽኑዕ ነይሩ ኣብ ዱባይ ኣብቲ ካብ ዓለም ዝነውሐ ህንፃ ቡርጅ ኸሊፋ ንውሓቱ 828 ሜትሮ እዩ ዝተተኮሰ ርችት ኣማእቲ ኣሽሓት ሰባት ተዓዚቦምዎ
ኣብ ቫቲካን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ መናእሰይ ኣብ ሕብረተሰብ ቦታ ክወሃቦም ንሰዓብቶም ፀዊዖም ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብኤርቲቪ ኣቢሎም ኣብ ዝመሓላልፎ መልእኽቲ ብምኽንያት ሓዱሽ ዓመት ንህዝቢ ኤርትራ ሰናይ ተመኒም ኣሉ። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ካብ መስረቲ ተጋድሎ ሓርነት ህዝቢ ትግራይ ተሓሕት ናይ ሎሚ ሕወሓት ሓደ ዝነበሩ ኣቶ ካሕሳይ በርሀ ኣብዚ ቀረባ ከም ዝዓረፉን ስነ ስርዓት ቀብሮም ኣብ ዝተወልዱላ ሰለኽላኻ ኣክሱም ምፍፃሙን ምግላፅና ዝዝከር እዩ። ብዛዕባ ኣቶ ካሕሳይ ዘዘራርብናዮም ጋሻ ኣቶ ካሕሳይ ኣዝዩ ቅኑዑን ክፍኣት ዝበሃል ነገር ዘይነበሩን ሰብ እዩ ነይሩ ኢሎም ይገልፅዎም። በትረ ስልጣን እዩ ነዚ ንኣቶ ካሕሳይ በርሀ ዝዝከረ ፍሉይ መደብ ኣዳልይዎ። ናብኡ ክንሓልፍ።
ራይ እምበኣር ጋሻና ኣበይ ከም ዘለዉ መን ከም ዝኾኑ እስኪ ይግለፁሎይ።
ኣብ ጀርመን እየ ዘለኹ ኮሎኝ ዝበሃል ከተማ። ተስፋይ ኣፅባ ይበሃል።
ሕራይ ኣቶ ተስፋይ ቁሩብ ብዛዕባኦም ክንፈልጥ እሞ መን እዮም ኣቶ ተስፋይ ኣፅባ?
ተስፋይ ናይ ኣረጡር ኣካደሚ ግራጅዌት እየ። ካብኡ ናይ ህወሓት ተጋዳላየ ነይረ።
መዓዝ ተጋዲሎም?
ብናይ ኢትዮጵያ ኣቆፃፅራ ብዝሰን 8 ን13 ዓመት ዝኣክል ማለት እዩ።
ራይ ኣቶ ተስፋይ ምስ ኣቶ ካሕሳይ በርሀ ዘለኩም ሌላ ከመይ ይግለፅ?
ብጣዕሚ ዝጠበቐ ናይ ዕላማ ምሕዝነት ነይሩና ሓቢርና ብዙሓት ፅሑፋት ኣውፂና ኣለና ብኢንተርኔት እውን ብጣዕሚ ኢና ንቀራረብ ንተኣማምን ነርና።
መዓዝ ተፋሊጥኩም? ኣበይ ተፋሊጥኩም?
ኣብ ሜዳ ንሱ ካብቶም መስረቲ እዩ ቀዲሙ ንዛቶ እዩ። ኣነ ዳርጋ ሓደ ዓመትን 5 ፀኒሐ ኣት ሽዑ ተፋሊጥና ምስኣትኹ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ንሱ ንወፃእቲ መዲቡ ሶማልያ ናይ ተውድብ ወካሊ ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ። ከምኡ ኢሉ ኣብ ጅቡቲ እውን ይሰርሕ ነይሩ። ኣብ4ታት እውን ይሰርሕ ነይሩ። ብ87 ብናይ ፈረንጂ ኣቆፃፅራ ናብ ኣውሮፓ ተመዲቡ ንጀርመን መፅኡ። ካብ ዝመፅእ ጀሚሩ ኣይተፈላለናን ማለት እዩ። ጠቓጥቓ 30 ይኸውን።
ብዙሕ ሰብ ኣቶ ካሕሳይ በርሀ ይትረፍ ዶ ካብቶም መስረቲ ብሽሙ እውን ዝፈልጦም ኣይመስለኒን እሞ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ?
እሱ እንታይ ከም ዝኾነ የፅግም እዩ ንምፍላጡ። ሓደ ሓደ ኮነ ኢሎም እቶም ዝፈልጥዎ ስሙ እንተ የልዕልዎ ዝሓልፍሉ እዋናት ኣብ ዝኾነ ቃል መጠይቃት ንሰምዕ ነርና። ይኹን እምበር ያው ኩሎም ይፈልጥዎ ምስና ኣረጋዊ ይወፅዩ ምስንስዩ ምስነባይ ምስኒግደይ ዘራፅዮን ኣብ ኣሜሪካ እውን ምስ ሃይሉ ኣለም ሰገድ እዩ ዝበሃል ምስኒ ኣስፋ ኣብ ኖርዌይ ዝነበረ ምስ ኩሎም ይወፅዩ ማለት እዩ። ምስቶም ናይ መጀመርያ ናይመጀመርያስ የካቲት ንደደቢስ ካብ ዝወፅእ 11 ነይሩ ንሱ ኣቶ ገሰሰባየለ እውን ዘለዎ ማለት እዩ። ቅድሚኦም ግን ኣብ ወርሒ ጥሪ ውሽጢ ኣብ ሻዕብያ ክዕሎም ተባሂሎም ንኤርትራ ዝተላኹ ነይሮም እንስ እየ እነባዕሎም ዘለዎ። ስለዚ ካብቶም መሰረት እዩ
ምስኦም ቃልስቲ ዝነበሩ ሓቢሮሞም ዝወፁ ሽሞም ኣይጠቐስዎምን ሓደ ነገር ኮይኑ ባዕሎም ኣቶ ካሕሳይ እውን ኣለኹ ክብሉ ዝኽእሉ ዓይነት ኣይነበሩን እዩ ዝኒአ እቲ ዘረባ።
ልክዕ ብጣዕሚ ዕጉስ እዩ ነይሩ። ብዙሕ ዘረባ ኣይፈቱን ብኢንተርቪዋት ኣይቐርብን ነይሩ። ግን መፅሓፍ ፅሒፉ እዩ። ብዙሓት ፅሑፋት እውን የውፅ ነይሩ። ብዙሓት ብኣርቲክላት መልክዕ እውን ምሳይ ኮይንና ብዙሓት ፅሑፋት ኢናውፅና። ስለዚ ብዙሓቶም ፅሑፋት ዝከታተሉ ይፈልጥዎ እዮም። ኣብቲ ውድብ ዘለዉ ድማ ብዝተፈላለየ ስሙ እውን እዮም ዝፈልጥዎ። ዶክተር ግንፅል ይበሃል ነይሩ ኣብ ሶማሊ እናሃለወ ስዒድ እዩ ዝበሃል ነይሩ። ምስግና ይበሃል ነይሩ። ስለዚ ብዝተፈላለየ ስማት ዝፈልጥዎ ኣለዉ። እቶም ነባራት ተጋደልቲ ኩሎም ይፈልጥዎ እዮም። ኣብ ዝተንቀሳቀሰሉ ቦታታት እውን ዝረእይዎ ኩሎም ይፈልጥዎ እዮም። ልክዕ ከምቲ ዝበልካየ ግን ብዙሕ ዝዛረብ ክፍለጥ ገለ ፅዕብቲ ኣይኮነስ ረጊዑ ቁም ነገር ሒዙ ሓሲቡ ኣመዛዚኑ ብፅሑፋት ዝደልዮም ሓሳባት ዝገልፅ ሰብ እዩ ነይሩ።
እሞ ካብ ሓለፉ እስከይተዛረቡ በቲ ዝድለ መጠን ማለት እዩ ኣብ ክንዶም ኮይኖም እስኪዛረቡ ኣበይ ተወሊዶም ኣበይ ዓብዮም?
ዝተወለደሉ ኣብ ሰላኽላኻ ከባቢ ሰላኽላኻ እዩ። 1904 ለካቲት 28 ብናይ ኢትዮጵያ ኣቆፃፅራ እዩ ተወሊዱ። ኣብ ሓደ ናይ ሚሽን ቤት ትምህርቲ ተማሂሩ ካብኡ ንደስ ይኸይዱ ኣብ ወይዘሮ ስን ቤት ትምህርቲ እዩ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ወዲዩ። ካብኡ ንሓደ ዓመት መምህር ኮይኑ ኣገልጊሎ ሰለኽለ ብድሕሪኡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኤኮኖሚክስ ተምሃራ እዩ ነይሩ ሳልሳይ ዓመት ኢሎ ሞ ኣነ ካልኣይ ዓመት ከም ዝነበረየ ዝፈልጥ ከምኡ እዩ ነይሩ
ድሓር ኣብ 6 ኪሎ ካብ 6 ኪሎ ንበረኻ ደደቢት ከም ዝወፁ እዩ እሞ ኣብቲ ውድብ ዝነበሮም ኣበርክቶ ከመይ ይግለጽ
ናይ ስርዒት ጠርናፍ እዩ ነይሩ ዋላ ንኒ ገብሩ ኣስራት ገለ ናይ ክፍሊ ርክባት ዘሎ ምስ ከተማ ንዓቶም እንታይ ጠረፈ ጥርንፍ ነይሮም መጀመርያታት ድሓር ድማ ዝተፈላለዩ ዋላ መሳርሕታት ስታያት ከበድቲ ፕረታት እውን ክሳብ ዝርከብ ሰብ እዩ ነይሩ ካብ ንሶማልያ ኣብቲ ናይ ዕጥቂቃልሲ እዋን ስለዚ ኣብ ሜዳ ዝተወሰነ ግዜ ምፀንሐ ኣብ ወፃኢ ዘዝሕ ግዜ ዝሰርሕ ነይሩ ማለት እዩ
ስለዚ ኣብ ዲፕሎማሲ እዮም ተዋፊሮም ነይሮም ማለት እዩ ኣብ መጨረሽኡ ግን ከመይ ኮነ ከመይ ካብቲ ውድብ ተፈላለዩ
ቀደም ካብዞም ምዕራብ ዓድታትን ካብ ሶማልያን ብስዒድ ስም ናይ ዲፕሎማቲክ ፓስፖርት እዩ ነይርዎ ብናቱ ድሌት እንተይኮነ በቲ ናይቲ ውድብ መሪሕነት ውሳኔ መሰረት ንጀርመን ኣትዩ ኣብ ጀርመን ድማ ዕቑባ ክሓትት እውን ምስ ውድብ ተራዳድኡ ዝገበሮ እዩ ዕቑባ ምስ ሓተተ ግን ኣብ ጀርመን እንታይ ዓይነት ኣሰራርሓ ኣሎ ካብ ዝተወሰነ ከባቢ ክሳብ ዝተወሰነ እቲ ጉዳዩ ዝፃረ ከይወፅ ይኽልከል እቲ ዕቑባ ዝሓተተ ሰብ ስለዚ ምንቅስቃሳ ይኽእል ነይሩ ብስልኪ ብደብ ዳቤ እዩ እቲ ስራሕቱ የካየድ ነይሩ ንዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ንባዕሎም ናብ ሜዳ ንክኣቱ ዓብዪ ፃዕሪ ካብ ዝገበሩ ዘተዓታተዎምን ኣውራሱ እዩ ነይሩ ካዕሳይ ብናይ ማሌሊት ኣባልነቱ ሓደ ግዜ ንኣኼባ ንለንደን ንክኸይድ ትእዛዝ ካብ ስዩም ተባሂብዎ ነይሩ ክኸይድ ኣይክእልን ነይሩ ግን ምክንያቱስ ኣብዚኣ ንባዕለይ ምስክር እየ ኣብዚ ተኣሲሩ ነይሩ ካፍቱ ዝተመደቡ ቦታ ስለዝወፀ ስለዘይፍቀድ ስለዚ ትረፍ ጀርመን ገዲፉ ክወፅእ ኣብ ጀርመን ውሽጢ እውን ንዝተወሰነ ግዜ ምንቅስቃስ ዘይፍቀደላዊ ዝነበረ ግዜ ንለንደን ኪድ ተባሂሉ ናብ ናይ ማሌሊት ኣኼባ ኣይከኣልኩን ኢሉ ተሪፉ ከም ምክንያት መባረሩ እዩ ተባሂሉ ዝተገለፀ ለካስ ኢሉ ዝሕቁም ነገር ዘለዎ ኣይኮነን ግን ሓደ ናይ ፖሊስ ቢሮ ናይ ህወሓትን ናይ ማሌሊትን ኣባል ኣዚዝዎስ ትእዛዙ ኣይፈፀመን ዝብል ነይሩ እቲ ሓደ ካሊእ እንታይ ነይሩ ናይ ሓድነትን ናይ ዲሞክራሲ ህንፀትን ኣተሓሳስብኡ ዝጓነፅ ብኣውሮፓ ደረጃ ጠርናፍ ኮይንካ ንስራሕቲ ምእንቲ ክተካየድ ኣብ ማለሊት ውሽጢ ናይ ኣባላት ኣኼባ ፀዊዕካ ሰለስተ ኮይንኩም ንስኻን ክልተ ካልኦትን ሓደ ዓውዲ ይበሃል ሓደ ስዒድ ሰለስተኹም ከም እትምረፁ ግበር ኢልዎ ነይሩ እሽዑ ካዕሳይ ኣኪብና ንኣባላት ተመዲብና ኢና ኢልና ክንነግር ንኽእል ኢና መረፃ ዝካየድ ተኮይኑ ግን እቶም ኣባላት ዝደልይዎም በዓልቶም ክመርፁ ኣለዎ እምበር ቅድሚ ኣባላት ምምራፆም ንመን ክምረፁ ከም ዘለዎም ወሲና ክንፀንሐ ኣይንክእልን ዲሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ ኣይኮነን ኢሉ ተቃዊሙ ካሊእ ምስ ሓደን ናይ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ድማ ዕለት 6/6/88 ኣብ ኮሎኛ ዘለኹ ከተማ ኣኼባ ነይሩ ኢሃፓን መኢሶንን እዚ ትግራይ ናይ ባዕሉ ዕድል ባዕሉ ናይ ሙሳን መሰሉ ብሪፈረንደም ድምፂ ብምሃብ ክኽበረሉ ከም ዘለዎ ዝተቐበሉ ምዃኖም ክገልፁ ኣለዎም ዝብል መግለፂ ነይሩ እዚ ካሕሳይ በይኖ ኣይኮነን ግን ኣብኡ እዩ እቲ ነገር ዘተኮረ ኣብ ትግራይ ውሽጢ ብሃንደበታዊ መልክዕ ይኹን ብዝተወደበ መልክዕ ክንፍንጨል ኢና ዝብል ሓይሊ ስለዘየለ ናይ ምፍንጫል ሕቶ ዘልዕሉ ስለዘየለዉ ሪፈረንደም ይገበረሉ ዝብል ሕቶ ኣብዚ እዋን እዚ ኣድላይ ኣይኮነን ኢሉ ተቃዊሙ ብኡ ዝመፀ ናይ ትምከተኛ መርገፂ ዘለካ ዝብል ተቃውሞ መፅእዎ ነይሩ ካልኦትና ተቃወምና እዩ ምክንያቱ ካሕሳይ ብጣዕሚ ልዙብ እዩ ኣይቃወምን ተሓሳዊ እዩ ዝገልፅ እምበር እዚ ኢልኩም ኒኢሉ ኣይንህርን ኣይኹርን መልሶ ኣይመለስን ምዙይ ዝተተሓዘ ሰኢሎም ይከታተሉ ይስልልዎ ነይሮም ብኡ መሰረት መፅኦም ሓደ መጠንቀቕታ ይተውሃወን ነይሩ ካልኣይ ካብ ምብራር ዝንእስ ቅፅዓተ ይተውሃወን ሳልሳይ ሓሳቡ ንክገልፅ ዝተወሰነ ውሳኔ ንክቃወሙ እውን ዕድላ ይረኸበን ስለዚ ተባሪሩ እዩ ዝብል ጥራሕ ልኡክ ሒዙ መፅዮ ኣዲስ ኣለም ባሌማ ፍታኼባ ዝተረኸብና ሽቱትጋርድ ነይሩ ብ88 ኦክቶበር ኩለና ተቃዊምና ብሓደ ድምፂ ዘይ ዴሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ ስለዝኾነ ምብራሩ ኣይንቕበሎን ክርም ኣለዎ እቲ ጉዳይ ከም ብሓደሽ ክርአ ኣለዎ ኢልና ኩለና ተቃዊምና ዳርጋ ኣብኡ ተለና ተሪፍና የተመለስናን ኩለና ምክንያቱ ሳቶም ውን ኣይኣረሙን ንሕና እውን ኣይተቐበልና እዮምን
ነዊሕ እዩ እቲ ታሪኹ ብዛዕባ እቶ ካሕሳይ ዝጀመርናዮ ዳርጋ ንውድእ ኣለና እሞ ንሕና ዘይንፈልጦ ብዛዕባ እቶ ካሕሳይ ዝዛረቡና ነገር ኣሎዶ
ካሕሳይ ብጣዕሚ ቅኑ እዩ ነይሩ ምንም ክፍኣት ዝበሃል ኣይነበሮን ንማንም ሰብ ኣይብድልን ሓይለ ቃላይ ይጥቀምን ብጣዕሚ ምስ ኩሉ ሰብ ተሳኒ እዩ ዝነብር ነይሩ ኣብ ፖለቲካ ስኹን ኣብ ማሕበራዊ ሂወቱ ምስ ማንም ሰብ ኣይጋጨን ነይሩ ምንዑ ክብለካ ደሊ
ኣብ መስርሕ ስነ ስርዓት ቀብሪ ካብ እስካብ ዘጓነፈኩም ፀገም ነይሩ ዶ
ረሽ ይክድ ዝብል ሓሳብ ኣይመፀለይ ነይሩ። በዓልቲ ቤቱ ምስ ቤተሰቡ ዝነብሩሉ ከባቢ ወሲደ ዝቐብሮ ስለ ዝበለት ከይዱ። ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እውን ምትሕባር እዮም እምበር ዝኾነ ዕንቅፋታት ኣይፈጠሩን። ወታደራዊ ስነስርዓት ቢሮም ገሊኦም ሰብ ስልጣናት እውን ኣብቲ ቀብሪ ተሳቲፎም ኣቅቢሮም በቃቡ ተወዲኡ ብፕሮግራም ገይሮም እውን ብቴሌቭዥን ከም ዘተሓላለፉ እውን ርኢና እዮም።
ቦምባር ዘይጠቀስክዎ ነገር ተሃልዩ ኣቶ ተስፋይ ሓደ ዕድል ክቦም ቦ ክንዛዝሞ
በተዘመርክዎ ክውድእ ካሕሳይ ብዙሕ ዘይዛረብ ሰብ ተነበረ እውን ፅሒፉ ገዲፍዎ ስለ ዘሎ ሓሳብ ምክትታል ዝከኣል እዩ። ኩሉ ግዜ ብውፊነት ብትረት ዝካለሰለን ዝነበረ ኣብ ክልተ ነጥብታት ክጠቃላለ ከላ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ህንፀትን ናይ ኢትዮጵያ ሓድነትን ዝብላ ክልትኤን ነጥብታት ፍሉይ ትኩረት ዝነበረ የን ካሕሳይ
ራይ እምበኣር ጋሻና ኣቶ ተስፋይ ኣፅብሃ ወይ ከዓ ተስፋይ ቸንቶ ጋሻና ስለ ዝኾኑ ክብረት ያበለይ
ነውና ምስግን።
ኣቶ ካሕሳይ በርሀ በዓል ሓዳርን ኣቦ ሓንቲ ጓልን ምዃኖም እውን ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይገልጽ። ንቤተሰቦምን ንፈተውቶምን ጽንዓት ይሃብ ንብል። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ሃገራዊ በዓል ኮይኑ ይኽበር ኣሎ ልደተ ክርስቶስ። ሚልዮናት ኣሜሪካውያንን ካልኦት ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡን ይኽብርዎ ኣለዉ። ይውሓድ ይብዛሕ ንሳቶም ዘዘውትርዎ ምልውዋጥ ህያብ ንብዙሓት ከም ኣብነት ኣገልግል እዩ። ልግሲ፣ ተስፋ ከምኡ እውን ካልኦት ክብርታት ምሕዝነትን ስድራ ቤታትን እምነትን ኣስተምሂሩ። ባህሊ እውን ማዕረቲ መንፈሳዊ እምነት ኣካል በዓል ልደት ይኸውን ኣሎ። ከም ኣብ ብዙሕ ክፋላት ዓለም ሚልዮናት ኣሜሪካውያን ህያብ ተለዋዊጦም ብሓባር ብዝተፈላለየ መንገድታት ኣምሊኾም ምስ ስድራ ቤትን መሓዙትን ኮይኖም እውን መኣዲ ድራር ቀሪቦም። ብዙሓት ድማ ንምዕቆቢ ገዛ ዘይብሎም ሰባትን ንስኡናትን ብወለንታኦም ሓጊዞም። እዚ ስምዒት እዚ ልዕሊ ብሔርን ሃይማኖትን ከይተረፈ ክሰግር ጀሚሩ። ዓለም ናብ ሓንቲ ቁሸት እናተቐይረት ኣብ ትኸደሉ ዘላ እዋን ልደተ ክርስቶስ ካብ ኤውሮጳ ናብ ኣፍሪቃ ክሳብ እስያ ተንጸባሪቑ። ኣብ ጃፓን ክሪስማስ ማለት ልደተ ክርስቶስ ካብ ሃይማኖታዊ መዳዩ ንላዕሊ ከም ተሓጓስ ምዝርጋሕ ይረአይ ኣሎ። ህያብን ካርድታትን ይለዋወጡ፣ ንቈልዑት ጸወታታት ይዳሎ። ኣብ ማዳጋስካር እዋን ልደት ክረምቲ እዩ፣ ግን ሽሕኳ እዋኑ ናይ ዋዕን ሓሩርን ወቕቲ እንተኾነ ብዙሓት ንገዝኦም ከም በረድ ዝመስል ብምሽላም የኽብሩ ኣብቲ በረድ ዘይብሉ ዓዲ። እቲ ሰላም ኣብ ምድሪ ንደቂ ሰባት ዝብል መልእኽቲ ኣድማሳዊ እዩ። ኣሜሪካውያን ዓመት መጸ ምስ ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡ ዜጋታት ዝካፈልዎ እዩ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ እዩ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዘረባና እዚ ዝሰማዕኩምዎ ርእሰ ኣንቀጽ ተደገመ እዩ። በዓል ሓድሽ ዓመትን በዓል ልደትን ቅንያቱ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ሕዚ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ።
ሃይ ትግርኛ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ይግበረልኩም። ከምኡውን ርሑስ ቅንያት ልደት ንመላእ ኩሉ ተዛረብቲ ትግርኛ ክኾነሎም እንዳተመነኹ ኣብ ሃገር ናይ ኤርትራ ድማ ናይ ፍትሕን ናይ ሰላምን ብህጊ ዝመሓደረሉ ዘመን ክኾነሉ 2017 ካብ ልበይ ይምነ። ይቐነየለይ ዳዊቴ ካብ ኣሜሪካ።
እምባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ማዓንቲ ዘዳለውናዮ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ሰሉስ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕቲ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ።
Should all the acquaintance be forgot and days of old sign
This program has come to you from the Voice of America, Washington.